Nova oddaja na valovih Radija Ognjišče.
Radijsko okno. Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Lepo pozdravljeni ob pogledu skozi radijsko okno, tokrat drugič. V današnjem svetu človek kar težko shaja, ne da bi, hočeš nočeš, srečal kakšen medij. V mislih imam seveda televizijo, radio, časopise, internet oziroma svetovni splet, kot se temu po slovensko reče. Najbolj človeka drži prikovanega televizija, kako tudi ne, saj zahteva njegovo popolno pozornost, tako z ušesi kot z očmi. Radio nam že pušča več svobode. Nekateri celo pravijo, da je radio najbolj prijazen spremljevalec, saj je tako nevsiljivo z nami, da ga včasih niti opazimo ne. Mnogi poslušalci imate to napravo prižgano in poslušate le z enim ušesom, drugi z obema, seveda, kadar vas kakšne stvari še posebej zanimajo. Upam, da tole radijsko okno zdaj le spremljate z obema ušesoma. Pri vsej ponudbi, televizija, radio, svetovni splet, se zdi, da je zlata doba dnevnih časopisov minila. Saj pravijo, da ni bolj stare reči, kot so en dan stare novice. Radio se trudi, da vas s tem ne utruja, prav tako se trudi za to, da bi nas čim več poslušalo z obema ušesoma. Najbolj pa se trudimo za to, da bi vam bili prijazni spremljevalci. Tisti najbolj zvesti poslušalci, najbolj zveste poslušalke naš program poznate do potankosti. Natančno veste, da ob 12. ob zvonjenju molimo, da se tik pred 12. spominjamo, da smo v jubilejnem letu apostola Pavla. Veste, da so ob 13. mali oglasi, razen ob sredah in sobotah, ko so na sporedu ob 16. Ob nedeljah pa je, po lepi krščanski navadi, dan za Gospoda, ko naj bi tudi trgovci in trgovke počivale. Radijska trgovina je tako zaprta, nakupovalna središča pa ostajajo odprta, ampak to je že druga zgodba. Torki in četrtki so dan za
glasbena voščila.
Pa ne samo torki in četrtki, tudi sobote in nedelje, tako lahko radio postane spremljevalec tudi ob kakšnih praznikih, obletnicah, rojstnih dnevih, godovnih dnevih in podobno. V našem tajništvu znajo tudi svetovati, katere pesmi so primerne za določeno priložnost. Radijski program Na valovih Radija Ognjišče ima tudi veliko vsebinskih poudarkov. In naše radijsko okno je premajhno, da bi lahko v eni oddaji pogledali vse poudarke. Ker si nekatere stvari težko zapomnimo in ker je prav, da tudi drugi, ki našega programa ne poznajo tako dobro kot naši najbolj zvesti poslušalci, vedo za vsebino, to objavljamo v tedniku Družina in Gorenjskem glasu in na svetovnem spletu. To delo je do tega januarja opravljal Matjaž Merljak, zato nam bo povedal nekaj besed o tem, kakšna je skrb za dva časopisa, kje so morebitne težave in še marsikaj zanimivega bomo slišali. Matjaž, najprej pa lepo pozdravljen.
Lepo zdrav, Mateja. Ja, res je, kot si omenila, tudi naša beseda se včasih najde v kakšnem tiskanem mediju, prav zato, ker je tudi želja nas, ustvarjalcev radijskega programa, da bi to, kar ustvarjamo, tudi ponudili ljudem, ne? Da bi ljudje pravzaprav vedeli, kaj ustvarjamo, kakšne vdaje pripravljamo in tako naprej. Prav zato smo tudi nekako šli v objavljanje programa v Družini, v rubriki Kažipot oziroma v prilogi Kažipot. Poleg Družine pa naš program objavlja zaenkrat še Gorenjski glas. Seveda, če bi še bil kakšen časopis, bi najbrž bili veseli.
Dvakrat sem že omenila, kakšen pregovor in kaj pravijo, pa mi ob tem prihaja na misel litera skripta manet, pisana beseda ostane, ne, tako poslušalci lahko vidijo in si tudi izberejo določene vsebine. Matjaž, je pri tem kaj težav, časopisi imajo svoje roke, ne, radio je tako bolj neposreden, oni pa vendarle gredo v tisk nekaj pred tem, preden so zunaj.
Ja, časopisi imajo pač svoje roke, kar se tiče izdajanja in pa tudi seveda so bolj omejeni s tem, koliko besed lahko spravijo naenkrat. Ne? Pri nas je to vendarle malce drugače. Tako da je včasih potrebno res kar vnaprej precej misliti, načrtovati. Vem, da za vse oddaje to ne gre, ne? Ampak so pa oddaje, ki pa jih lahko človek pripravi vnaprej, ki razmišlja o njih vnaprej. Tako da vsaj za tiste, za katere vemo, da so tako pripravljene, jih objavimo, ostalo pa pač prepustimo aktualnemu dogajanju in tistemu, kar se bo zgodilo.
Kar je nepredvidljivo, a ne?
Ja.
Matjaž, kaj bi pa rekel glede radijskih sodelavcev, to delo namreč zdaj predajaš meni, pa me zanima, koliko smo pridni zase, vem, da ne preveč, kar se tega tiče.
Veš, kako je, z veseljem sem prevzel oziroma ti predajam to nalogo, pa ne zato, ker bi sam tega ne želel, ampak zato, ker se mi zdi, da je dobro, če je nekdo vključen, ki če tudi na radiju pripravlja tako oddajo. Ne? Recimo Radijsko okno je taka oddaja, ki govori o tem, kako
to
nastaja program,
res.
Ne tako da boš zelo dobro na tekočem. Ja. Sicer pa, če bi tako javno povedal, nismo bili najboljši pri tem. Ne? Ja, nažalost, je res tako, da človek včasih ne razmišlja toliko naprej, ne? Ker smo radijci, vendar le vse na zadnji hip vezani, za te stvari pa potrebno včasih malce naprej pogledati, ampak vendarle kar nekaj stvari je bilo napisanih, nekaj oddaj že napovedanih, tako da se je dalo nekako vsak teden vsaj nekaj skupaj izčarati, ne, če ne pa smo še malce dodali takole umetno.
Ko se bomo pa vsi dobro zavedali, da je to izključno v naše dobro, bomo pridno pisali napovednike, načrtovali tudi kaj vnaprej. Matjaž, se je zgodilo, kdaj recimo, da si videl, da je bil v celoti objavljen recimo napačen napovednik v kakšnem časopisu?
Ja, se je zgodilo, ker sem napačnega poslal, ne? Ker sem tudi mislim, se je zgodilo enkrat, da sem poslal napovednik star eno leto, ne? Ker so bili datumi, ne vem, datum in mesec, dani mesec sta bila ista, samo letnica na koncu je bila različna, ne? Pa so potem objavili tistega izpred leta dni, ne? Ja, se je zgodi, ne? Ampak dobro. Mislim, da je bilo enkrat ali dvakrat.
Ja. Se pravi, Gorenjski glas, Družina, kako pa je z drugimi časopisi? Je bilo kaj poskusov, da bi objavljali naš program ali preprosto ni zanimanja? Kako?
Mislim, da pri dnevnikih bi zelo težko prišli skozi. Nekaj časa smo objavljali tudi v Kmečkem glasu, vendar tam so bili pa ti roki za oddajo še daljši kot pri Družini, tako da smo nekaj časa, mislim, smo potem opustili. Smo pa kakšni dve leti nazaj tudi začeli posredovati naš program vsem, ki imajo elektronski naslov znotraj katoliške cerkve, se pravi afna.rkc.si. Vsi tisti so potem dobili vsak petek ali soboto neko strnjeno obliko našega programa. Tudi prilagojeno, bom rekel, tiskani obliki, se pravi, kar nekaj tudi je bilo župnikov, ki so bili pač dobre volje in so to natisnili in recimo nalepili nam cerkvena vrata in so tudi drugi lahko potem videli.
Sicer pa se o vsebini kakšnih oddaj sem in tja da prebrati, tudi v, recimo v družini, vem, da ste naši sodelavci pridno sodelovali.
Ja, tudi, sicer pa tudi na internetu, ne, mi imamo pač znotraj teh naših radijskih strani tudi napovednik in tudi tam lahko kdorkoli, kadarkoli pogleda za določen dan, recimo vnaprej, kaj je že napovedano ali pa za nazaj, kaj smo pripravili, tako da te stvari so tudi prek interneta kadarkoli res dostopne.
Pa še nekaj velja omeniti za računalniško pismenje, imamo tudi arhiv. Tu so pa dostopne oddaje, ki so pač na spletu in tja lahko res vsak pride in oddajo željeno posluša še enkrat.
Ja, za ta arhiv boš najbrž še Roberta kdaj povabila, ne?
Prav
on
gotovo,
je bolj strokovnjak, ja. In bolj pozna to področje. Res, arhiv je zelo dobrodošla zadeva, ne? Veliko se mi zdi, da jih je takih, ki ob danem trenutku, ko je oddaja v živo na sporedu, ne morajo poslušati, ker so v službi ali imajo druge opravke. Jih pa zadeva zanima, ne? In ko prideš domov, si lepo odgledaš arhiv, zadevo potegneš dol, si daš na iPod, MP3 predvajalnik in potem poslušaš na sprehodu, v avto ali kjerkoli.
Sicer je to sploh svetovni trend, neka raziskava je menda pokazala, da so ene oddaje celo bolj poslušane tako iz arhiva kot v živo.
Sem slišal, ja, tudi jaz to. Ja, tak čas je, ne, pravzaprav, ne? Vsi smo zelo
tak čas, da ni časa.
Da ni časa, ja. In potem takrat, ko imamo čas, pa poslušamo tisto, kar nas zanima, ne tisto, kar mogoče je na programu, pa nas ne zanima.
Ja, Matjaž, zdaj pa nekaj, kako bi rekli, off the record, lepo slovensko, pa naj me zdaj krega, kdo če hoče. Na silvestrski večer si pridno sodeloval in dal zelo lepo pesem Mladih dolencev.
Ja, pa mi je res všeč.
Z naslovom, da očka bom postal in ja, rekel si, da to čisto drži, pa me zanima, če si se tega novega leta tudi zato, ker te čaka tretji otrok, lotil še z večjim zagonom in optimizmom.
Zagotovo z res velikim veseljem in optimizmom, čeprav sam tist silvestrski večer je bil nekoliko grenak zaradi na drugega dogodka, ampak kljub temu pač to pričakovanje je preseglo tisto in ja, lepo je gledati, kako recimo Manca in Urša, hčeri, pričakujeta tega dojenčka, kako gledata, ki je, čakata, kdaj bo kaj pobrcal, da boste čutili. Pričakujemo, ja, poletje bo pestro in takrat bo za nas drugi božič.
Malce tudi žalostno in jokajoče, ne?
No, vse pride zraven.
Saj vemo, kako je to z dojenčki. Matjaž, o vsebini tvojih oddaj, ki jih pripravljaš v kakšnem drugem radijskem oknu,
super.
To je bilo namenjeno izključno temu, da naši poslušalci vedo, da radijsko delo ne obsega samo tega, kar pač slišijo, ampak da se o tem lahko tudi kje kaj prebere in da to zahteva svojo pripravo in seveda čas. Vse dobro tebi, tvoji družini in vsemu temu, kar boš v tem letu še počel.
Hvala, Mateja, in res poslušalce vabim, da vsak torek lepo gledajo v Gorenjski glas, če so pač na Gorenjskem in si tam nekoliko vnaprej pripravijo na program, ki ga imamo, ali pa vsako nedeljo, ko pride ali pa še prej, družina pogledajo kaže pot in si pogledajo oddaje, ki jih pripravljamo.
Ja, naše frekvence delujejo tako, da izgovora, da nismo slišni, ne pridejo v poštev.
Res je.
Hvala, Matjaž.
Srečno.
Za vasjo sameva stara domačija, v izbi ura teče, tam nekdo reče, tu ni več ljudi. Tukaj mošo sam je, v izbi lepo seda, saj nikoga nima, da bi z njim kramljal. Kaj je to družina, se sedaj zaveda, mlade korenine zdaj bi rad pognal. Brez otroških oči je naš dom brez sonca, brez otroških dlani, žalosti ni konca, brez Yeah.